Já vás všichni vítám u dalšího běžeckého večerníčku. Tentokrát to bude takový úvod do stravy běžce nebo sportovce. A opět tady nejsem sama, mám tady vzácného hosta, Martina Vlčka.
Ahoj, Hani.
Který je produktový specialista pro Českou a Slovenskou republiku pro firmu Inkospor, které já jsem hrdý ambasador už několik let. A Martina jsem si pozvala proto, protože se v této oblasti doplňků stravy a různých výzkumů pohybuje už více než 10 let. A možná na začátek řeknu ten náš příběh společný. A to je to, že nás vlastně seznámil dohromady František Kubínek, výborný triatlonista český. Tímto tě, Františku, zdravíme, jestli to posloucháš, který mě kdysi vlastně dal, myslím, první tyčinko od Inkosporu, když jsme spolu byli na Vysočině na běžkařském kempu. A vlastně mi ukázal tuto značku a já jsem byla šťastná, že jsem konečně narazila na něco, co si můžu dát a není mi potom špatně. A tímto jsem se vlastně k této značce dostala. Že? Takže tak jsme se i my vlastně seznámili, je to tak.
Je to tak.
Marťo, já asi začnu tím, že každý, kdo to myslí se sportem vážně, tak po určité době dojde k takovému okamžiku, kdy začne řešit, jestli ta strava, kterou má, je dostatečná. Protože samozřejmě spoustu reklam kolem nás, spoustu různých influencerů nám ukazuje, co jíjou a nejíjou, když sportujou, nesportujou. Tak co vlastně, proč by ten člověk jako měl vlastně uvažovat, co vlastně mu ty doplňky stravy mají dát, nebo proč to vlastně existuje?
Velmi komplexní otázka. Ty doplňky stravy, jak už mají v názvu, tak by měly tu stravu opravdu doplňovat. To znamená, ve chvíli, kdy nezvládáme všechny ty látky, které se zmiňovala, přímo z běžné stravy, tak tu chvíli můžeme sáhnout po nějakém doplňku stravy.
Tak a na to já teďka navážu teda dotazem. Já jsem si ho před těmi 5 rokama vlastně dávala taky, než jsem potkala toho Františka, než on mi dal ochutnat tu první tyčinku, tak do té doby mě jako rukama těch značek prošlo samozřejmě víc, ale pořád tam byl nějaký problém, že mi to dělalo třeba špatně na žaludek, nebo že jsem jako necítila, že se něco děje, co bych jako potřebovala. Tak jak já poznám, co je tedy kvalitní doplněk stravy? Jak si mám vybrat toho výrobce?
Tak jedním z vodítek můžou být asi výsledky kontrol, které na tom trhu provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dokážete je najít na webu Potraviny na pranýři. Můžeme potom poslat link, abyste si udělali obrázek jak o těch kvalitativních, tak o těch kvantitativních nálezech. Kvantitativní myslím tím, že v tom produktu není například vůbec tolik bílkovin, kolik uvádí na obalu. Kvalitativní jsou nálezy někdy až dopingového charakteru ohledně zakázaných látek, často tam bývá třeba THC, účinná látka v marihuaně, nebo některé anabolické steroidy, které třeba na některých trzích jsou legální. Takové nálezy můžou být kvůli tomu, že nemají dostatečně zabezpečenou výrobu. Tam jsou opravdu velké rozdíly mezi potravinářskými firmami a například farmaceutickými firmami. My ty produkty například vyrábíme ve stejných standardech jako potraviny pro zvláštní lékařské účely, kde musíme být schopni to složení těch produktů naprosto garantovat.
A to možná na to navážu tím, co když jsem teďka vlastně absolvovala trenérský kurz, tak tam to přesně říkala ta naše přednášející. Že když si chcete najít tu správnou značku, tak se zkuste podívat na značku, která mimo toho, že dělá výživu pro sportovce, tak dělá i medicínskou výživu nebo výživu pro speciální účely. Protože tam ta jistota toho, že tam probíhají ty kontroly a probíhá tam ten vědecký vlastně podklad toho, co potom se do té potraviny dává, je výrazně větší. To procento, že to bude v pořádku, je výrazně větší než u někoho, kdo si to namíchá, ty to nechci říct blbě, ale třeba doma jako v garáži, že? Tak tam je určitě ta jistota. To by bylo úplně na začátek, protože samozřejmě každý člověk se musí jako rozhodnout, jakou značku teda zvolí, ale já si stejně myslím, že i pro naše posluchače a pro všechny sportovce to bude o tom a já to i doporučím, prostě to vyzkoušejte. Jako je potřeba to vyzkoušet, vyzkoušet si to na sobě, nejenom v tom tréninku, ale vyzkoušet si to i před tím tréninkem a po tom tréninku, protože samozřejmě ta strava se nám trochu liší tím, co chceme tou stravou dosáhnout před tréninkem a co chceme dosáhnout po tréninku, tak je trochu jiný, musí nám to sednout a musím vlastně potom si vybrat tu značku takovou, která mě bude sedět tak, že se na ně budu moc spolehnout, ale nejenom při závodě třeba na 3 kilometry, ale taky třeba při maratonu, kde už je to jako opravdu poznat. A tady já říkám svoji oblíbenou větu, kdy já jsem se svojí první jizerskou 50, protože před ní jsem vlastně dostala od Františka tady ty ochutnávky, tak jsem se projedla vlastně ke svému výkonu a cíli, který mě jako mile překvapil, protože o tom to vlastně je, protože hladový vlk jako těžko někam doběhneš, tak to je. No, tak to jsme jenom tak jako řekli na úvod, protože to bude samozřejmě na každém z vás, co si zvolíte. A teď se dostaneme k tomu hlavnímu gro. Pokud jsem sportovec, pokud jsem vlastně jakýkoliv člověk, tak já potřebuji denně přijmout určité procento bílkovin, určité procento sacharidu, určité procento tuku a pak je tam zelenina, ovoce, které můžu v podstatě přijmout, kolik chci, že jo, technicky, když si tak vezmu. A teďka na ty bílkoviny, sacharidy i tuky je nějaké pravidlo a my si to zkusíme dneska rozklíčovat, aby jsme dostali trošku ponětí o tom, jak by teda to složení stravy mělo vypadat a vždycky si k tomu řekneme, jak to třeba vysledovat nebo co vlastně jako za tím účelem potřebujeme jako hlídat. Takže začneme tím obligátním a to jsou ty bílkoviny. Všude se to na nás kolem valí, když začneš sportovat, hlavně doplňuj kvalitní bílkoviny. Tak a teď, kolik? Jak to poznám? Tak Marťo, co bys mi k tomu řekl? Kolik já potřebuji těch bílkovin?
Tak existuje nějaký konsenzus v příjmu bílkovin pro nesportující populaci. Tam se běžně uvádí, jak Světová zdravotnická organizace, tak EFSA uvádí nějakých 0,8 až 1 gram bílkoviny na kilogram hmotnosti 1. Každý tu hmotnost máme jinou, proto je důležité si to takhle rozdělit. U té sportující populace je tam ten rozdíl docela velký. Uvádí se většinou to 1,2 gramu až po 2 gramy bílkoviny na kilogram hmotnosti a den. Abyste si to dokázali představit, tak já použiju sebe jako benchmark. Já měřím nějakých 195 cm, mám teďka 100 kilo, takže to se krásně počítá. To znamená, pokud bych byl nějaký vytrvalostní sportovec, tak většinou se doporučuje zase nějaký medián z té hodnoty, nějakých 1,5-1,6 gramů bílkoviny na kilogram hmotnosti a den, což na těch mých 100 kilo by bylo 150-160 gramů bílkoviny. A asi takovým typickým příkladem pro příjem bílkovin proteinů je maso. To znamená, že bych musel za ten den do sebe dostat nějaký 750 až 800 gramů masa, což je
obrovský kus.
Obrovský kus. U těch silových sportovců by to bylo až na hranici těch 2 gramů, to znamená až kilogram masa. A ten háček je v tom, že samozřejmě takový objem nedokáže to tělo třeba najednou. Je potřeba ty bílkoviny rozdělit do více porcí. Zase se tam mění ten přístup, ten konsenzus v tom nejčastěji se podle mě udává nějakých 30 gramů bílkoviny v té jedné ideální porci. To znamená například na oběd nemá smysl vlastně jíst víc než 150-200 gramů masa. Nebude to efektivní, ten nadbytek bílkovin to tělo vyloučí. Takže
tady nastupují vlastně ty proteiny, chápu to dobře, které by ti mohly pomoct to vlastně doplnit.
Může to tak být, může to být jedna z těch věcí, kterou si doplňku stravy využijeme. Mít ten denní příjem takový, jak jsem říkal, je opravdu náročný a ten proteinový koncentrát může být tou pomocnou rukou, jak ten denní příjem bílkovin napravit.
Ty Marťo, a teďka k těm proteinům. Já si pamatuju, že když se dávno se říkalo, po proteinech se přibírá a roste ti po nich zadek. Jako je to dotaz, který pořád mě chodí do zpráv na Instagramu. Když budu pít protein, jestli nepřiberu. A já se snažím všem těm sledujícím jakoby vysvětlit, že to není pravda. Protein je vlastně právě ta bílkovina a když budou kvalitní, tak když se podíváte prostě na to složení, tak já se si myslím zrovna dívala na ten svůj, tak tam je snad v jedné porci 0,5 gramu tuku nebo něco takového. Jenom je to celý vlastně založený právě na té bílkovině. Takže je pravda, že se po proteinech přibírá pořád taková ta zpětná vazba 10 let zpátky, jak ti kulturisti v té posilovně valili ty proteiny a že jim rostly teda ty svaly. Je to tak? Není to tak?
Na tobě je, Hani, vidět, že tak určitě není. Možná ten pohled, nebo tady ten mýtus opravdu panuje kvůli spojení proteinových koncentrátů a právě kulturistiky. Chápu, že dámy mají obavu, že budou vypadat stejně jak ti kulturisti. Nestane se to, nemají k tomu ani genetické předpoklady, aby měli takhle velký svaly. Oni ani ty kulturisti často ty svaly nemají z toho proteinového koncentrátu, ale spíš z nějakých zakázaných látek. Takže určitě z toho obavu nemusí. Jediný, co by se mohlo stát, kdyby měli přibrat z proteinu, tak by to bylo, že by měli zase nadměrně větší příjem energie než výdej. To znamená, když budou sedět doma a pít hektolitry proteinu, tak samozřejmě přibrat můžou. Ale v rámci pestré vyvážené stravy a nějaké pohybové aktivity, tak je to doplnění bílkovin na ten správný příjem opravdu žádoucí a spíš povede k vylepšení výkonnosti, ke snížení té hmotnosti. Ten efekt je takový, že ta bílkovina má největší sytící schopnost ze všech makroživin. To znamená, když budu mít dostatečný příjem bílkovin, pravděpodobně nebudu vyhledávat tolik sladkostí, nezdravých potravin, kterým asi ten nedostatečný příjem budu kompenzovat. Samozřejmě při správném příjmu bílkovin ten benefit je takový, že ta naše zdravá, aktivní svalová hmota podpořená tím tréninkem bude mít vyšší bazální metabolismus a budeme více těch tuků v úzovkách spalovat, i když tady takhle spolu sedíme a vykládáme si.
Super. Já jsem za to hrozně ráda, že to říkáš, protože teď se asi dostanu k tomu základnímu. Ty dvě cesty, které vlastně se liší mezi tím, proč vlastně sportuju, tak hodně dotazů mě opravdu chodí na to, že chci vlastně zhubnout. Takže hodně lidí se rozhodne, že půjde sportovat a třeba si vyberou právě ten běh, protože je jednoduchý a velice příjemný, proto aby zhubli. A teďka já jim říkám ano, ale zhubnete jedině za předpokladu, že za prvé budete jíst, protože to je asi největší chyba, ke které dochází, a to je to, že lidé začnou sportovat a přestanou jíst a diví se, že vlastně ta váha po určité době naopak jde nahoru. A tam já říkám, je to kvůli tomu, protože to tělo spustí naprosto všechny kontrolky, které má k tomu, aby jste ho vlastně nepodvyživovali, aby aspoň se dostal na ten svůj bazální metabolismus, který vlastně potřeba, aby fungovalo, tak si schová naprosto každý gram a kalorii všeho, co mu pošlete. Takže je to paradox, ale vlastně, když budu sportovat a nebudu jíst, tak vlastně nebudu hubnout, že jo? Neudržím to. To je asi ta jedna cesta. A pak je ta druhá cesta, kdy trénuju a chci dosahovat nějaký výsledku. A tady je ta druhá věc, kdy samozřejmě taky nesmím trpět hlady. Vždycky říkám, když sportujete a dáváte tomu tělu, co potřebuje, tak ono nebude mít důvod vlastně si vůbec nic jak kdyby schovávat. A my jsme se spolu o tom bavili, že ty jsi mi říkal, že je neskutečně vlastně výzkumů kvalitních na téma toho, kolik sportovců vlastně nejí tolik, co by potřebovalo.
Viděl jsem toto nějaké zmínky na konferenci, kterou jsme sami pořádali pro sportovní svazy a kluby s naprostými odborníky. V Česku myslím, že to měl v prezentaci pan profesor Matějovič. Tam bylo vidět z grafu, že až polovina sportovců nedodržuje tady ta obecná doporučení na příjem sacharidů i bílkovin. Před asi 9-10 lety na konferenci sportovní živě ještě na IKEMu, tak byla zmíněna nějaká statistika aktuálních olympioniků. Tam myslím vypadalo tak, že třetina z nich neměla dostatečný příjem bílkovin a sacharidů, což je zase jako výrazně limitující faktor v té výkonnosti. U toho velkého deficitu kalorického, když někdo začne běhat a navíc přestane jíst, tak to je opravdu úplně špatně, jak si říkala. Ten deficit by nikdy neměl být tak výrazný, to znamená, neměl by být větší třeba než 10%. Dlouhodobě to dokáže dojít až opravdu do stavu, který teďka je už jako hezky popsán, jmenuje se syndrom relativní energetický deficit. Může vést až ke ztrátě menstruace, dlouhodobé ztrátě výkonnosti samozřejmě, myslím poslední stádium až neplodnost a tak dál. Takže hezký články na to má třeba Jirka Dostal.
Takže já to tady určitě zdůrazním, a to je to, i když chcete samozřejmě zhubnout a je ta vaše cesta pohybu k tomu, abych vypadal třeba líp nebo se cítil líp, tak rozhodně nesmíte přestat jíst. A pořád ty bílkoviny a sacharidy jsou ty základní látky, kterými potřebujeme, aby to tělo vlastně fungovalo, bylo v pohodě. A to, co my mu dáme, tak to nám to tělo samozřejmě vrátí. A tady ještě je taková jedna, když teď můžeme se třeba zkusit zamyslet nad tím, že nějaký případ člověka, který opravdu nejí třeba kvalitně a teď začne sportovat a začne do toho samozřejmě jíst kvalitně, protože začne přidávat ty bílkoviny a sacharidy, jak by měl potřeba, tak ona ta ručička váhy půjde na chvilku nahoru. Tak toho se neděsit, jak to tělo pochopí, že vy mu vlastně stejně tak, jak mu dáváte, jak berete, se dostane do takové rovnováhy, vlastně se ten metabolismus jakoby uklidní, spustí a vlastně začne fungovat. A je potřeba tam opravdu někdy pár týdnů, jak kdyby vydržet, než se to vlastně srovná, ale potom se to určitě srovná a půjde to ku prospěchu vlastně vaši a ucítíte, že máte větší sílu, jste méně unavení, máte i lepší barvu, protože mně přijde, že když člověk má hlad, tak je takový celý šedej. To jenom tady k tomuhle, protože těch dotazů na to, že chci hubnout a jestli můžu protein a kolik ho můžu, tak bylo strašně moc. Takže kolik ho můžu, nám teďka Martin řekl, zhruba víte ty gramy, můžete se podívat, zkusit si promyslet, kolik toho za den sníte, kolik tam vlastně těchto věcí je a není. Tak další jsou ty sacharidy. Máme tam taky nějakou radu, kolik teda gramů denně bych měla já sníst sacharidů?
Můžu.
Nebo ty máš sníst sacharidů?
Těm bílkovinám?
Můžeš určitě.
Něco. Oni pro nás nejsou podstatné jenom z pohledu té kvalitní svalové hmoty, ale jsou pro nás podstatný i pro zdraví všech šlach, vazů, kloubů a tak dále. Jsou opravdu tím základním stavebním kamenem každé buňky, jak jsme se učili už někdy na základní škole. A dámy většinou řeší i kvalitu svých vlasů, nehtů, kůže, imunity. Proto všechno je ten dostatečný příjem bílkovin podstatný.
Teď mě jenom napadlo, protože já vypadám tak mladě a krásně.
Přesně
tak. Vší skromností. Jako.
Přesně tak.
Tak jo, takže to byly teda ty bílkoviny. A ještě teda mě napadla vlastně jedna věc. Můžou proteiny anebo bílkoviny, tady ty doplňky stravy, i těhotné ženy? Protože těch dotazů taky přišlo poměrně hodně. Já ze své zkušenosti říkám ano, protože jsem to vlastně pila. Ale ty to můžeš sofistikovaně nějak podložit určitě.
Určitě ano. Ta doporučení na zvýšený příjem bílkovin v těhotenství a během kojení určitě jsou. Co vím, tak se doporučuje nějakých 10 až 20 gramů bílkoviny na den více přidat. Podstatně je to hlavně třeba v té druhé polovině těhotenství, takže zase ve chvíli, kdy nezvládám mít takový příjem bílkovin z běžné stravy, tak může nastoupit právě ten proteinový koncentrát jako ten doplněk, což během těhotenství možná díky nějakým nevolnostem a podobně opravdu může být velmi žádoucí.
Super, takže jsme odpověděli na další otázku. A ještě teda jedna věc mi napadla. Jaký je rozdíl mezi bílkovinami jakoby živočišného původu a teďka velice populární jsou třeba veganské a podobně? Je tam obrovský rozdíl, tam je nějaký hráškový a podobné věci. Tak jaký je v tom rozdíl, když abych si to třeba dokázala představit?
Rozdíl je v poměru a zastoupení aminokyselin, což jsou ty cihly, ze kterých se vlastně ta bílkovina skládá. Obecně kvalitnější jsou ty živočišné bílkoviny, mají lepší zastoupení a poměr těch esenciálních aminokyselin. To jsou ty, které si nedokážeme vyrobit a musíme je přijímat ze stravy. Ale nad těmi, ty veganské rostliny jsou na tom řádově hůře, ale ani nad těmi nemusíme lámat hůl. Ono je vždycky důležité mít tu stravu pestrou a dokážeme vlastně ty aminokyseliny doplnit z jiných částí té stravy. Například dříve, když se jako pro kvalitu bílkovin udávala biologická hodnota bílkovin, kde se jako referenční bílkovina používalo vejce, které mělo referenční hodnotu 100, tak se vždycky ve skriptech ukazoval ten příklad, že když si dám brambory s vejcem v poměru 65:35, tak najednou dostanu tu biologickou hodnotu 135, to znamená ještě o 35% lepší, protože tomu vejci pořád nějaké aminokyseliny nechyběly a měly třeba ty brambory obráceně. A takhle to v té stravě funguje, takže i vegani určitě můžou mít plnohodnotnou stravu na příjem bílkovin a všech aminokyselin.
Takže nemusím vlastně jakoby řešit, jestli třeba mám nějaké svoje předsevzetí a jím vegansky, tak když si vyberu veganský proteinový koncentrát, tak není horší než ten živočišný, je to tak?
V tom zastoupení aminokyselin ten protein jako takový horší bude. Bude horší o nějakých 50-30%, záleží na tom druhu. My jsme asi jediná značka na trhu, která to transparentně uvádíme u svých proteinů aminokyselinové skóre, což je právě ten vědecko-lékařský ukazatel pro hodnocení kvality bílkovin a na tom je to hezky vidět. Ty rostlinné proteiny mají aminokyselinové skóre třeba 135, to znamená, že mají 1,35krát více zastoupenou limitní aminokyselinu než referenční bílkovina. Ty živočišné mají to aminokyselinové skóre okolo nějakých 150-160, to znamená, že jsou na tom ještě o nějakých 20-30% lépe.
To je takový to číslo AAS, jak je tam to 156 nebo 135 a ty jsi tenkrát říkal, máme se dívat, od kdy je to kvalitní? Pamatuju si to 120 a víc, nebo jak jsi to říkal?
Tak se to, nevím, jestli to takhle dá říct, dá se to samozřejmě přirovnat k nějakým jako běžným potravinám, tam vždycky ty výsledky u těch běžných potravin se asi budou lišit, záleží na tom, na jakém zvířeti se to měří, na kom se to testuje. Takže vejce má v těch tabulkách většinou okolo 120, masa, mléka mají okolo 100, to aminokyselinové skóre. Mm-hmm. Ale bude záležet opravdu na tom, kdo to zrovna měřil.
Super. Takže nakonec jsme to rozvedli, ty bílkoviny, docela zajímavě. Tak teď se vrátíme zpátky teda k těm sacharidům. Takže je nějaká zase poučka, kolik já bych měla sníst gramů sacharidu za den?
Určitě ano. Bude tam výrazně větší rozptyl než u těch bílkovin. Bude hodně záležet na intenzitě a délce té fyzické aktivity, kterou mám. To znamená, budeme tam do rozpilu třeba 3 až 12 gramů sacharidů na kilogram hmotnosti a den. Doporučený příjem sacharidů bude mít výrazně větší rozptyl než příjem bílkovin. Budeme se tam bavit o nějakých 3 až 12 gramech sacharidů na kilogram hmotnosti a den.
A kdy jich potřebuji víc, když jsou vytrvalec, anebo když jsou silový běžec?
Ty 3 gramy budou pro běžnou populaci, běžnou sportovní aktivitu do jedné hodiny. Těch 12 gramů sacharidů bude podstatný pro někoho, kdo opravdu už má náročnou zátěž, delší třeba na 4-5 hodin, jaký maraton, ultramaraton. Mm-hmm. A tak dál. Já možná, abyste si to dokázali představit, tak možná zase použiju sebe jako ten benchmark. Na mých 100 kilo by to teda v tom extrémním případě bylo až 1200 gramů sacharidů. To je, co je takový typický sacharid, asi třeba banán možná pro někoho, tak to by bylo nějakých 5 kg banánů, jestli dobře počítám. Možná taky typický sacharid v ovesné vločky, myslím 60% sacharidů. Takže to by vlastně byly 2 kila ovesných vloček, abych dokázal přijmout 12 gramů sacharidů. Takže opravdu ta množství jsou obrovská.
Já se tady usmívám, protože jsem si představila, jak do sebe tlačí někdo 5 kilo banánů. Jako, to určitě není sranda, no. Takhle, když si to člověk vlastně představí, jaké to množství by tam mělo být, tak díky bohu, že existují některé tyčinky a podobné věci, které mě vlastně můžou tady tohodle vlastně zbavit. Že? Super. A děkuju. A teď teda poslední, a to jsou tuky. Tak mají i tuky své pravidlo?
Mají z pohledu té sportovní výživy, jsou nejméně důležité, sportovní výživa se jimi jako takovými vlastně nezabývá, ale to doporučení jsou, tuším, že to je 0,5 až 1 gram tuků na kilogram hmotnosti a den. Zase jsou potřebné pro spoustu procesů, některé vitamíny jsou rozpustné v tucích, takže nezapomínat na ně, ale pro ten sportovní výkon jako takový vyloženě klíčové nejsou.
Tam nám dokonce můžou uškodit. A teď se vlastně dostanu k tomu hlavnímu, a to je to, že pojďme si teda říct, co my potřebujeme z té potravy nebo z té stravy dostat před tréninkem a co z ní potřebujeme dostat vlastně po tréninku. Tak já bych tady jenom úplně na úvod řekla. Pokud chceme jít na trénink nebo máme před sebou závod nebo něco takového, tak určitě je tam nějaká zásada, kterou si ty sportovci musí vyzkoušet sami na sobě, a to je, že je to 1 až 2 hodiny před tím vlastně výkonem se jak kdyby najím a pak už nejím. Tam to musí každý vyzkoušet, jak mu to sedí, protože někdo opravdu potřebuje minimálně ty 2 hodiny, aby to krásně strávil, aby měl tak říkajíc až trochu, až jakoby prázdné to břicho, aby se mu dobře třeba běželo při nějakou další dobu. A někdo naopak už by mu pak došlo v uvozovkách a už by to vlastně nebylo potom dobře, protože pokud půjdu do mínusu v tom tréninku nebo v tom závodě, tak pak už vždycky jdu jenom do většího a většího mínusu. Takže to je první pravidlo, které si musí ten člověk na sobě vyzkoušet, a to je, kdy mu vlastně vyhovuje to poslední jídlo. A protože my se potřebujeme před tím tréninkem vlastně nabudit a dát si dostatek těch sacharidů a lehce stravitelných bílkovin, tam bych asi uvedla tady to, tady jsou ty lehce stravitelné bílkoviny jako důležité, tak tam potřebuji si zvolit to jídlo, které by mě vyhovovalo. A já jsem někde v článku právě na InkoSport četla, že tam bylo nějaké doporučení, že buď je to pečivo s tvrdou pomazánkou a třeba se šunkou, nebo je to ovesná kaše právě třeba s tím proteinem, a nebo je tam nějaké jogurtové smoothie třeba s banánem a zase v tom byl ten protein, tak tohle by mohla být jedna varianta. Já říkám, že jsem všechny závody vyhrála na chleba namazaný lučinou a se sýrem, a tak to prostě jako já dám si černý čaj s citronem a tak jedu v podstatě na každý závod. Ale teď jsem vysledovala, když jsem měla hodinovku anebo ty delší závody, že jsem si přesně hodinu před tím závodem dala tu kokosovou fitnessku a tam mě úplně sedla přesně. Tam asi bylo přesně to procento těch sacharidů a toho těch bílkovin takový, že já jsem úplně vysledovala na sobě, že to přišlo přesně tu hodinu potom, kde jsem se najedla a úplně jsem se cítila skvěle. A poznám to tak na sobě já, a ty možná Martě taky, že doběhnu nebo dokončí se ten trénink a já se nezvedám ze země. Jakoby doběhnu, dala jsem do toho všechno, ukazuje to nejenom tepovka, ale třeba i ten výkon, ale nejsou úplně mrtvá, tak říkajíc. Takže tohle by mě mělo dát to jídlo před tréninkem, je to tak?
Určitě ano, jenom asi bych chtěl zmínit, že to poslední jídlo před tréninkem nás nespasí. Je opravdu jako extrémně důležité, ale samozřejmě záleží, jak máme doplněný ty palivové nádrže ve svalech, v játrech, z těch jídel předtím, i z předchozího dne. A čím je ta aktivita delší, tak je ten carboloading, jak se říká, podstatnější, to znamená na nějaký opravdu náročný závod typu maraton se zase třeba i v tom předchozím dni doporučuje klidně nějakých 10 gramů sacharidů na kilogram hmotnosti a den. To znamená mít to jídlo nabité sacharidy, zejména těmi sacharidy, i v tom dni předcházejícím toho sportovnímu výkonu.
To je možná dobře, že jsi na to narazil, protože tam samozřejmě i spoustu přístupů k tomu, jak se třeba stravovat předtím, když mám před sebou nějaký takový závod, tak pojďme si třeba představit, že to bude už od 10 kilometrů nahoru, protože pro někoho opravdu 10 kilometrů už může být aktivita delší než třeba hodinu, a nebo třeba řeším opravdu půlmaraton a maraton. A teďka je spoustu různých přístupů, jak vlastně se stravovat v tom posledním týdnu třeba. Jo, některé říkají rapidně snížit sacharidy. steroidy na nějakou dobu a pak třeba 2-3 dny před výkonem je jako zase brutálně zvýšit, aby to tam všechno bylo tak, jak to má být. Někdo říká, neměňte to, jeďte vlastně v té kvalitě, kterou máte. Za mě rozhodně neexperimentujete, to je asi věc, kterou bych jakoby zdůraznila. Ani v tom závodě, ani pak, když přijdete na závod a je tam nějaká možnost třeba od sponzora vzít si něco nového na doplnění té stravy, tak takhle už se vytrestalo spoustu sportovců, že si vzali něco, na co nebyli zvyklí. Jako spolíhala bych na to, co jste si vlastně vyzkoušeli v tom tréninku, ale od těch krátkých i po té dlouhé tratě. A asi bych zapojila selský rozum. Marťo, co si o to myslíš? Jako? Prostě, když tam nebude benzín, tak to auto nejede. Tak bych to asi jako já nějakým způsobem řekla. Tak a mám tady teda ještě otázku a to je běh na lačno. Jsou dva přístupy. Jeden říká, že ti to nějakým způsobem pomáhá, že ti to posouvá ten trénink a druhý naopak říká, že běh na lačno ti vlastně k ničemu není. Já ho občas zařazuju, běh na lačno, s tím, že ale běhá maximálně 30 až 40 minut, protože osobně si myslím, že když je to něco delšího, tak už je to spíš trápení, ale zařazuju ho jednou za čas kvůli tomu, že se chystám na maraton a on opravdu může při tom maratonu třeba nějakou chvíli fakt dojít a cítit takovou tu hladinku, že tam úplně není takové, jak bych potřebovala těch sacharidů a vlastně se na to chystám. Takže v rámci toho tréninku to vlastně zařazuji. Ale jak to teda je s tím během na lačno? Je přínosný nebo není?
Tuším, že na lačno většina lidí běhá kvůli tomu, že chtějí spálit více tuků. K tomu bych rád řekl, že je to za mě už vyvrácený mýtus. Podle studií toto nevede k většímu spalování tuků než aktivita, před kterou jste se najedli. Takže z pohledu spalování tuků to nemá žádný význam. V tom, jak to děláš ty, že to chceš vyzkoušet na nějakých 30 minut, tak v tom asi problém není.
Tak já se tě teda, Marťo, zeptám, jestli jsou nějaké výzkumy na to téma, jestli běh na lačno teda něco přináší, anebo spíš nepřináší?
Nedokážu je tady samozřejmě vyjmenovat, ale četl jsem, myslím, že diplomku jedné kamarádky Pavliny Kosečkové, která tento mýtus o běhání na lačno vyvracela a tam je určitě všechny najdete. Z té metaanalýzy vyplynulo, že běhání na lačno rozhodně nevede k efektivnějšímu spalování tuků a za to trápení to rozhodně nestojí.
Takže to, co říkám vlastně já, že si říkám těch 30 až 40 minut, dává mě nějaký sebevědomí v tom, kdy se můžu dostat do té hladinky, která mi dojde a já budu vědět, jak se to tělo chová a jak se mám chovat já, tak já to považuji ještě za nějakou relativně zdravou rovinu, těch 30 až 40 minut. Ale nic delšího už bych osobně určitě ke zdravému běhání jakoby nepřirovnala, to určitě ne.
A velmi důležité bude samozřejmě doplnit jak sacharidy, tak bílkoviny po té zátěži, aby jsme napravili ten denní příjem a nedostali se do nějakého deficitu.
A tím se vlastně dostáváme v podstatě k tomu dalšímu bloku a to je to, co nám teda má ta strava dát po běhu. Takže trošku si zhrneme, jak by to mělo vypadat. Pokud já skončím trénink anebo skončím ten závod, tak mám tam nějakou dobu a to se říká, že zhruba 15 až 30 minut, což je taková ta nejdůležitější mezera, ten nejdůležitější prostor pro to, abych do toho těla doplnila to, co ono ztratilo, a nebo mu naopak dala ještě trochu víc a ono se to vlastně schrání. Takže se říká, co dáte do těla 30 minut po běhu, tak to jde do svalu. To je taková úžasná věta, kterou nám říkal vlastně náš trenér. A trochu se toho držím. Takže tady je důležitý dát ty kvalitní proteiny a jednoduchý sacharidy. Je to tak rychle vlastně doplnit do těch 15 minut. Pokud nemám namazenou svačinku, tak třeba zrovna tady ty různý recovery drinky nebo regenerační, které já úplně miluju, tak to je vlastně jednoduchá věc, která to řeší. A i možná řeší to, že potom tréninku dá do sebe něco tekutého, je výrazně jednodušší, než něco jíst.
Určitě. Určitě se dá podobný recovery drink použít. Doplní nám ty makroživiny v tom optimálním množství. Mimo to nám samozřejmě doplní i nějaké vitamíny, minerály, se kterými jsme se mohli dostat do deficitu během té zátěže. Obsahuje hodně například aminokyseliny glutamin, která je nejvíce zastoupená ve svalech a má kdyby zásadní roli právě v regeneraci, ale například i pro naši imunitu. A ta rychlost té regenerace je nejvíce ovlivněná právě příjmem toho prvního jídla po té zátěži. Jo. Nám se svalový a jaterní glykogen za správného příjmu sacharidů obnovuje až 24 hodin a tím jídlem po tréninku tohle dokážeme urychlit asi nejvíce.
Tak to je super. Takže to je těch zhruba 15 až 30 minut, co udává. A A pak je tam nějaké druhé nepsané pravidlo, ale to si myslím, že každý jak kdyby vycítí. Tak je zhruba ta hodina až dvě, potom, kdy ten trénink byl, tak se opravdu vlastně jakoby kvalitně najíst a už se můžeme bavit třeba o nějakém stejku, rýži, grilované zeleniny a podobných věcech, které by tam měly být. Někomu sedne třeba kefír a do toho si nasype ovesné vločky, nebo zase je to takový nějaký určitý poměr právě těch bílkovin a sacharidů, které se nám jednoduše stráví, nebudou nám v tom žaludku zavazet a budeme se potom cítit dobře. A i bychom to měli poznat podle toho, že vlastně nebudeme úplně vyčerpaní, protože taková ta únava potréninková, ta tam je vždycky. Já bych měla cítit ty svaly, trošku bych měla cítit i nějakou tu únavu, že se tam něco dělo, ale nesmí to být tak, že ležím na gauči a mám problém vlastně se z něho zvednout a dojít si třeba na záchod. Tak do téhle fáze nechceme určitě dojít, protože chceme druhý den i třeba trénovat znova. Že? Takže a nebo ještě ten den, když má někdo dvoufázové tréninky, ale tak tihle běžci už věřím, že jako extrémně ví a řeší, co by měli do toho těla doplňovat, aby to vlastně fungovalo. Takže tohle jsme si řekli po tréninku, tam samozřejmě nevadí ani ty tuky. Ještě jsem jenom zapomněla říct jednu vsuvku před tím tréninkem nebo před tím závodem, že tam vlastně věci, které jsou tučné, tak jsou svým způsobem hodně nežádoucí, protože ten tuk je věc, která se nám vlastně stráví za velice dlouhou dobu, takže ona nám v tu chvíli nepřinese to, co bychom potřebovali. A tady třeba myslet na to, že často vidím, že si někdo před třeba hodinu před během, že se dá buď nějaké oříšky, anebo si dá nějaké oříškové máslo s marmeládou třeba na něco jakoby sladkého, na nějaké pečivo. A vlastně technicky já jsem akorát si zatížila ten žaludek tím oříškovým máslem nebo těm ořechama, protože ono se začne podle mě trávit až třeba dlouho potom, co já vlastně doběhnu, protože pakliže to tak je, že se to začne trávit až ten tuk nejpozději, po těch třeba dvou hodinách, tak vlastně já jsem absolutně nevyužila ten potenciál toho, co jsem do toho těla měla vlastně před tím tréninkem poslat. Takže to jsem jenom chtěla říct, že to i často vídám, tady tu, řekněme, chybku, a že je to možná škoda, že vlastně by ty lidi měli si to možná mohli i uvědomit, že tohle by možná mohlo být problém. A pak si myslím, že krásně by mohlo pomoct i to, že začnete přemýšlet o tom, kdy vlastně cítíte, že vás to břicho jak kdyby trochu tlačí. Jo, co jsou ty potraviny, které vám vlastně nedělají úplně dobře. Tak ví se, že by to před tréninkem neměly být žádné nadýmavé věci a podobně, ale třeba jak někdo řekne, dejte si před tréninkem jednu šestravitelné bílkovin, což může být třeba jogurtové smoothie, třeba s tím proteinem nebo něco, tak někdo zase naopak mléčné výrobky před výkonem vůbec nemůže a nedělají mu dobře. Takže je opravdu potřeba si všechny ty jídla vyzkoušet sám na sobě, abych věděl, co mi vyhovuje. A zkoušejte to od krátkých intenzivních zátěží až po ty dlouhé vlastně vytrvalostní, abyste věděli, jak to tělo se vám chová, protože po některém jídle vlastně se ten efekt, ať už negativní nebo pozitivní, může dostavit třeba až za hodinu a půl nebo dvě. A to pokud budeme třeba na půlmaratonské nebo maratonské trati, tak určitě nechceme vlastně řešit, jo, tady tento problém. Takže tohle možná řeknu. Takže toto je k tomu, abyste si třeba dostali nějaký návod k tomu, co jíst před tréninkem, anebo co jíst po tréninku, k tomu, jak vlastně čerpat do sebe tu energii i v průběhu třeba toho týdne před těmi závody. Tam je potřeba trošku to za mě určitě zvýšit, ten příjem těch sacharidů a těch bílkovin, aby tam byl, aby to tělo bylo, jak říkal Martin, našlapaný, aby bylo plný, aby mělo z čeho brát a aby ten výkon tam opravdu byl kvalitní. Takže to bylo tady k tomu. Tak, jsme si teda zhrnuli před během a po běhu a nabízí se otázka, jak řešit doplňky stravy v průběhu vlastně toho výkonu. Takže jak dlouho jsem já schopná, nebo jak dlouho je vlastně doporučeno, nebo můžeme uvažovat o tom, že je to správně běžet, aniž bych doplňovala nějaké tekutiny nebo doplňky stravy, a kdy už je dobré nad nimi přemýšlet a co teda potřebujeme doplnit.
Tak většinou se jako ta hranice udává hodina zátěže, to znamená, do té hodiny bychom měli být schopni to zvládnout bez pitného režimu i bez příjmu sacharidů. Od té hodiny už je určitě dobré, jak tu energii, tak ty tekutiny doplňovat. Ta doporučení jsou, čím je ta aktivita delší, tak ten příjem sacharidů by měl být vyšší. Často se to ale zjednodušuje na třeba gram sacharidů na kilogram hmotnosti a hodinu zátěže. U toho pitného režimu, tam si pamatuju spíš tu horní hranici, kde to je, když je vysoká teplota prostředí, hodně se potíme, tak tam se doporučuje až nějakých 10 ml na kilogram hmotnosti a hodinu zátěže. To znamená zase na mých 100 kg je to litr tekutin za hodinu. což je hodně. Ideální je, aby to nebyla čistě voda. Stačí si uvědomit, že nepotíme jenom vodu a měli bychom v tom optimálním složení. A měli bychom určitě nedoplňovat jenom ty tekutiny, ale i ty minerály, které ztrácíme potom. Nejvíce zastoupený je sodík, draslík, hořčík a tak dále. Takže k tomu vám nejlépe poslouží nějaký jontový nápoj, který má všechny tyhle látky optimálně zastoupené. A jsou samozřejmě různé druhy bez sacharidů i s obsahem sacharidů, ale velkou část toho energetického příjmu dokážeme získat z toho jontového nápoje.
Takže často, jak sebou běžci třeba si na různé ty delší trati berou a různé ty power gely a podobné věci, tak jsme schopni vlastně jak kdyby si říct, jako kdy teda si ho mám poprvé dát, nebo kdy si ho mám dát, protože hodně jich to samozřejmě řeší. Sportovci, kteří už běhají dlouho, tak už ví, kdy jim přichází taková ta hranice, kdy budou mít nedostatek, předejdou tím právě tím, že si ho dají. Ale je nějaká rada, jak říct nováčkům, třeba běžcům, kdy začít uvažovat nad tím doplňovat tady toto, teda ty sacharidy nějakým gelem nebo podobně?
Jak jsi zmínila, nikdy nečekat, až nám to palivo dojde. Jo? Nikdy na tohle nečekat a je opravdu důležitý tu energii doplňovat průběžně. Samozřejmě bude záležet závod od závodu, budou si to chtít naplánovat třeba tak, aby si ten gel dali před nějakou občerstvačkou, mohli ho tam zapít, protože ne všichni si sebou to pití nosí.
A to jsi řekla, ještě jsem ráda, že jsi to řekla, promiň, skočím ti do toho. Určitě ty gely musíte zapít. Pak, když to neuděláte, tak vlastně strašně dlouho trvá, než se to jako rozloží do toho těla. I jsem se s tím setkala strašně často, že si opravdu někdo ten gel dá jen tak někde v průběhu, kde ta občerstvačka je opravdu daleko, a pak vlastně třeba 10 minut čekáš, než se dostaneš k té vodě. A to mně přijde, že tě to ještě jako víc vysiluje, jak seš toho přeslazený, máš to v té puse a nerozkládá se to tak, jak bys potřeboval. Takže nezapomeňte na to, že ty gely je opravdu skvělý si dávat těsně před občerstvačku, abych to pak mohl zapít dostatečným množstvím vlastně tekutin.
Vlastně záleží to právě na tom, jak je ta aktivita dlouhá, jo? Protože opravdu u nějakého závodu na 3 hodiny on tam do sebe potřebuje dostávat jako 90-100 gramů sacharidu za hodinu. Jo?
Podle těch gramů, teda co jsi řekl, že já potřebuji těch sacharidů na tu hodinu v té zátěži, tak já se vlastně můžu podívat teoreticky na ten gel, kolik tam je jakoby obsahu, a podle toho si vlastně spočítat, kolik jich teoreticky budu vlastně potřebovat na ten závod a na to se vlastně nachystat, je to tak.
Jo, vlastně to jsem přesně chtěl říct. No.
Tak jsme si řekli, co je důležitého jíst před tréninkem, jak bychom doporučili, aby lidé se stravovali v průběhu tréninku nebo v průběhu závodu a na co myslet po tréninku a co z toho plyne, když na to budu myslet a když na to nebudu myslet. Za mě chodí mě i dotazy, jestli někdy hřeším a podobně. Tak já bych asi k tomu řekla tolik. Zkuste nad tím jídlem přemýšlet opravdu selským rozumem. Zkusit přemýšlet o tom, jestli je můj energetický výdej dostatečný z tomu příjmu, je nad ním nebo je naopak pod ním, tak tam bude ten základní efekt toho, co by se mělo dostavit. Přemýšlejte nad tím, co za výkon po tom tělu chcete, co chcete, aby vám vlastně kdyby dávalo, tak pak mu musíte něco trošku vracet. A pokud máte ten pohyb a máte ho pravidelně a máte ho opravdu 3x až 4x týdně, tak možná neříkejte ani, jestli hřešíte nebo nehřešíte, protože si určitě můžete dovolit jít do cukrárny a dát si nějaký dort. A nebo si prostě můžete dovolit jít k babičce na oběd a dát si knedlík s kachnou a se zelím, protože to neděláte každý den a vy vlastně tomu tělu dáváte prostor pro to, aby ono to správně strávilo. Takže já když to zhrnu za sebe, tak určitě přemýšlím o tom, co snídám, a vy víte, co snídám, protože to fotím často, je to ten obligátní chleba s nějakou ločinou a se sýrem a s černým čajem a citronem. A je to ta moje snídaně, kterou snídám už asi 10 let a prostě mě strašně sedí. Pak přemýšlím nad tím, když je tam dlouhý prostor před tím, kdy ten výkon bude, jestli je tam ta energie ještě, nebo jestli ji doplním něčím navíc a dělám to. Pokud vím, že tu hodinu před tím závodem třeba nemám tu dostatečnou energii, tak si dám tu tyčinku, která tam je. Co určitě řeším, tak je v průběhu delšího závodu, abych měla svoje pití, anebo svůj power gel, na který jsem zvyklá, dělá, protože je to důležitý, to jsme s Marťou řekli. A kdyby to byl nějaký, na který nejsem zvyklá, tak přesně vím, co by na to řekl můj žaludek. Jemu by se to určitě nelíbilo. A už jsem to několikrát i vyzkoušela, že se mu to nelíbí. Určitě přemýšlím nad tím, co se stane po tréninku. Takže tam já si vždycky dám ten recovery a dám si ho strašně ráda. A už mám v podstatě pocit, že se na něm stává možná i závislá, protože čekám na tu chuť a hrozně se na to těším. Pak potřebuji se pořádně najíst a pak je mi jedno, jestli si k tomu dám ještě nějaký zákusek nebo něco, protože já prostě vím, že to z toho těla dostanu. Co určitě nejím, tak to tady můžu říct, protože ty dotazy tam byly, co jím nejím, tak já třeba nejím uzeniny. Mě jako těžko uvidíte, jako, že si dám nějakou slaninu nebo něco takového, to už musí být speciální nějaký recept od naší babičky, abych si něco takového dala, ale vlastně všichni ví, že se tomu vyhýbám. A čemu se já třeba osobně vyhýbám, tak to je obyčejné mléko, které vím, že mi nesedí a dělá mi to špatně vlastně na trávení. A nemyslím si, že bych měla nějakou úplně alergii na mléčné produkty, ty nekvašené, když nekysané, jako by třeba kefíra, tak které úplně zbožňuju. Ale vím, že mi po nich není úplně jakoby lehce. Každá ta potravina se pro vás může stát vlastně přítelem i nepřítelem a je potřeba si to vlastně vyzkoušet. V tom sportovním světě to o to náročnější, že vlastně vy chcete, aby to tělo nějaký výkon podalo. A pokud si sám sobě ublížím, ať už hladem, anebo přehršlí něčeho, tak to samozřejmě bude jinak, než jsem si představovala. Čtěte etikety, je to podle mě strašně důležité. A vybírejte si kvalitní produkty, a zkuste přemýšlet nebo si číst recenze i toho, co si vlastně vyberete, co v tom obsahu vlastně kdyby je, protože hezký obal ještě nemusí znamenat, že uvnitř se schovává krásný a kvalitní výrobek. Tak Marti, chtěl bys nakonec našeho večerníčku něco našim běžeckým posluchačům zkázat?
Podepisuju všechno, co jsi řekla. Za mě jen myslete, jak u toho jídla, tak u toho sportu nad udržitelností. Dělejte to hlavně kvůli zdraví, ne kvůli fotkám na Instagramu. Pokud se chcete vzdělávat, tak se vzdělávejte u opravdových odborníků, kteří dokládají nějakou evidenci. Pokud v tom potřebujete od někoho pomoci, tak zase obrátil bych se na odborníky pracující pod fakultami sportovních studií, ústavy sportovní medicíny a tak dál. A preferujte kvalitu nad kvantitou.
Super. Tak já vám děkuji moc. Já doufám, že vás dnešní výrazně delší večerníček bavil, ale já věřím, že bychom si dokázali povídat ještě další hodiny a hodiny. A já si myslím, že pokud najdeme nějaké specifické téma, a jakože si myslím, že ho najdeme, tak já si sem Marťou pozvu ještě velice ráda někdy příště. Takže já vám tímto děkuji za poslech, mějte se hezky a ať se vám hlavně dobře běhá.